Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat siang, semua diberkati Tuhan, amin. Selalu senang bisa kembali dan berjumpa dengan Bapak Ibu, ya, terima kasih banyak. Terima kasih pada Ibu Gembala, kepada Bapak Gembala dan seluruh tim penata layan yang ada, terima kasih. Dan Bapak Ibu, tadi kebaktian pertama menjelang kebaktian kedua, maka seperti ada bisikan ya di dalam hati saya, nanti kebaktian yang kedua bagikan apa yang akan saya bagikan ini. Dan saya mau nurut aja sama Tuhan, dan saya berdoa, saya berharap apa yang kita dengar tidak terlalu sulit, itu dia ya. Nah, mari kita melihat perlahan-perlahan ya Bapak Ibu ya, dimulai dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-25. Nah, belum lama hal ini saya sampaikan di sebuah kebaktian lansia, itu dia. Kebaktian lansia, jadi yang usia 50 tahun ke atas gitu kan ya. Jadi yang datang sudah opa, sudah oma. Dan tadi itu seperti kamu ibadah siang bagi yang kemarin lagi. Jadi kan saya nego sama Tuhan. Tuhan, ini kan yang datang gak lansia semua gitu kan ya. Tapi itu yang ada di hati saya dan saya mau nurut aja gitu ya. Oke, nah, Kejadian 29 ayat 25. Kita berkata pada dimulai dari ayat 18 terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ayat 18 ya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Bapak Ibu pasti hafal cerita ini ya, di mana Yakub menipu Esau kakaknya gitu kan ya. Yakub berhasil menipu Esau, tapi kemudian Esau sangat marah sampai mau membunuh Yakub, dan akhirnya Yakub disuruh lari. Lari kemana? Lari ke rumahnya Laban, keluarga daripada Ribka. Ya, dan kemudian di tempatnya Laban ketemu nih sama seorang wanita namanya Rahel gitu ya. Dan Yakub jatuh cinta sama yang namanya Rahel. Dan akhirnya Yakub ngomong sama Laban, "Oke, aku kerja deh sama kamu 7 tahun lamanya supaya bisa kawin sama si Rahel itu." Ya. Puji Tuhan, masa-masa sekarang hal ini udah enggak berlaku lagi ya. Sekarang kawin kita gak perlu kerja sama mertua gitu ya. Kalau waktu itu 7 tahun mesti kerja sama calon mertua dulu, baru dikasih. Ayat 19, saut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang yang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah. Ayat 20, Alkitab berkata, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi Alkitab katakan demikian, yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Bapak Ibu mau nanya nih, kira-kira 7 tahun itu sebentar atau lama? Lama, jangankan 7 tahun ya, ini nungguin jam 12 siang aja lama gitu. Kadang-kadang pendeta jam 12 belum selesai khotbah udah colek-colek. Dia gak tahu apa ya, kita setengah 12 sudah selesai gitu kan ya. Lama, tapi Alkitab katakan tuh bagus. Dianggapnya seperti beberapa hari saja. Buat Yakub 7 tahun sebentar, gak lama. Nah, mungkin lama atau sebentarnya yang membedakan kita dengan Yakub adalah di mana kalimat ini, karena cintanya kepada Rahel. Jadi karena pada waktu itu Yakub jatuh cinta, dia cinta sama Rahel, jadi semua rasanya sebentar. Nah, coba yang pernah jatuh cinta angkat tangan ya. Enggak ada. Ini kenapa kawin paksa semua? Makanya pepatah orang jatuh cinta kan apa? Tai kambing aja rasa coklat katanya gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau udah jatuh cinta tuh waduh gitu ya. Nah, dan bahkan Bapak Ibu, Alkitab tuh mencatat, nah, seperti yang juga kita semua tahu bahwa Yakub ditipu kan ya. Dia pikir itu yang dikasih Rahel ternyata kakaknya yang namanya Lea gitu kan ya. Nah, mari coba lihat ayat 25, masih di Kejadian pasal 29. Kemudian Alkitab berkata, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Lihat Laban, Laban ngomong gini, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi ini dapat dibohongin lagi gitu kan ya. Udah 7 tahun lama disuruh kerja 7 tahun lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat berikutnya, Alkitab berkata, maka Yakub berbuat demikian. Dia enggak ngomel, dia enggak marah, dia enggak nego, dia okay, iya, siap. Dan saya percaya sama seperti yang awal, 7 tahun itu enggak terlalu dirasa juga. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Boleh enggak Bapak Ibu bilang benih? Karena cinta. Nah, ya. Saya meyakini bahwa begini, apapun yang berat, kalau kita masih ada cinta, kita masih merasakan cinta, kita masih melakukan cinta, maka semua pasti seperti yang kita katakan terasa ringan. 7 tahun yang begitu lama hanya dirasakan seperti beberapa hari saja. Jadi Bapak Ibu, hari ini mari kita minta Roh Kudus juga untuk sama-sama memeriksa kehidupan kita. Jangan-jangan kalau sekarang kita mulai merasa kok berat ya gitu. Kalau sekarang kita mulai merasa kok ini ya capek ya, beban ya, segala sesuatu kita rasakan gak kayak dulu. Sekarang semua hanya membuat capek, membuat letih, lelah. Mungkin ini sedang terjadi pada kita, di mana kita enggak lagi merasakan yang namanya cinta, ya. Dan itu bisa terhadap apapun. Mungkin terhadap pekerjaan yang kita lakukan, mungkin terhadap pelayanan yang kita lakukan, terhadap apapun. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ya, apa anak-anak tahun yang lahir tahun 2000-an itu mereka lagi banyak ngomonginnya, kerjakanlah apa yang kamu sukai gitu kan ya. Kalau kamu ada di tempat yang kamu enggak suka, kamu akan bete, kamu enggak akan optimal, gak akan produktif, dan yang lainnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita memeriksa kehidupan kita. Jangan-jangan di dalam kita udah mulai gak ada cinta. Nah, seseorang yang dalam hatinya dan hidupnya gak ada cinta, maka ini yang pasti kebalikannya. Kalau orang ada cinta, 7 tahun hanya dirasa seperti beberapa hari saja. Tapi orang yang gak ada cinta, mungkin, dan saya cukup meyakini, bahkan beberapa hari itu rasanya tahunan. Nah, kalau dari wajahnya dan gak ada yang bilang amin, kayaknya semua paham dan mungkin korban semua kayaknya gitu ya. Ya, antara suami dengan istri, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Nah, oke, kalau kita bahas cinta spesifiknya kemana? Bapak Ibu, mungkin begini. Satu, antara kita dengan pasangan kita. Kita perlu perhatikan hal itu. Kalau kita mulai enggak saling mencintai, ya sudah pasti rumah tangga udah ya udah berjalan begitu aja gitu ya. Kalau kayak kemarin waktu saya ngomong di ibadah lansia, ya opa oma udah umur 60, 70, 80 kalau masih punya pasangan dan udah enggak cinta, ya udah mau digimanain gitu kan ya. Tuker tambah enggak bisa gitu kan ya. Tuker baru juga sulit gitu kan ya. Jadi akhirnya banyak yang bahkan ternyata mungkin bukan hanya rumah tangga yang sudah umurnya panjang, tapi jangan-jangan masih umur 30, 40, 50 udah hambar juga. Kok jadi hening begini ya? Udah ya udahlah. Ya, cerai takut dosa, dijalaninnya ya udahlah. Pokoknya lu gua asal lu masih ngasih duit ya udahlah. Tapi panasnya udah gak ada gitu. Rasanya juga udah gak ada. Nah, itu kita perlu dipulihkan sama Tuhan. Ya. Atau bahkan mungkin kita dengan keluarga besar, kalau kita udah gak punya pasangan, bahkan yang pasti Bapak Ibu, izinkan hari ini kita menitik beratkan di titik ini. di mana kepada generasi kita yang akan kita persiapkan mendatang, kepada anak-anak kita, kepada mantu kita, kepada cucu kita, kita masih gak ada rasa cinta sama mereka yang betul-betul rasanya tuh sayang gitu ya. Nah, bukan hanya bentuk tanggung jawab. Saya percaya begini, kita pasti bertanggung jawab. Karena kalau rasa cinta hilang, itu kayaknya gini, seperti cuma tanggung jawabnya aja. Banyak itu yang terjadi. Suami masih bertanggung jawab sama keluarganya, tapi rasanya udah hilang. Suami masih bertanggung jawab sama istrinya, tapi rasanya sudah hilang. Orang tua masih tanggung jawab sama anaknya, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih pendidikan, masih. Tapi rasa itu masih ada. Nah, yang mau hari ini kita minta Tuhan juga nanti tolong kita supaya rasanya itu dihidupkan kembali. Bisa ikutin Bapak Ibu? Ya, kita gak mau kasih celah sama setan ambil kesempatan dalam hal yang sederhana ini. Mungkin anak kita yang masih muda ya, mungkin kita masih di rumah, kita masih hormat sama orang tua, tapi selesai sampai di situ, hormat aja tapi gak lanjut kemana-mana. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang pada akhirnya menjadi celah, agak miris, agak dilema, tapi ternyata ini sering terjadi. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu dia. Bapak Ibu, kan harusnya kita di sini semua sudah jadi manusia yang rohani. Setuju Bapak Ibu ya? Ya, kita harusnya sudah bukan lagi jadi manusia duniawi. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, kalau di hati kita ada iri hati dan perselisihan, itu menunjukkan kita adalah manusia duniawi. Dan ternyata ini enggak tergantung tempat. Artinya, kita bisa tempatnya di gereja, tapi hatinya masih banyak iri hati dan perselisihan. Coba, suami dengan istri kadang juga suka iri hati. Betul gak? Suami-suami, betul gak? Sebetulnya pengen bilang betul, tapi takut ya ini. Kadangkala misalkan minta tolong apa, minta bikinin apa, minta pijit, suka iri, lu terus ya, kapan gantiannya gitu kan. Lu terus yang pergi ya, kamu terus yang belanja ya, kapan gantiannya, kamu terus yang enak gitu ya. Suka iri hati. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ketika cinta sudah hilang, yang ada hanya tuntutan. Ketika tuntutan itu tidak memuaskan ya kita iri. Kita akan bilang nggak adil, nggak imbang. Bahkan Bapak Ibu, yang cukup lucunya, yang kayaknya ya mungkin hari ini Bapak Ibu akan jadi nggak suka sama saya kayak gitu ya. Orang tua itu bisa iri sama anaknya lo. Halo. Itu enggak Bapak Ibu ya. Orang tua bisa iri sama anaknya. Contoh perkataan-perkataan begini. Kamu tahu enggak papa mama dulu kayak gimana? Kamu enak sekarang. Nah, itu aja berarti kamu menunjukkan iri ya. Enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Papa nih dulu susah, kamu sekarang tinggal enak lah. Gimana sih gitu? Apa dulu kan waktu anak kecil masih bayi, saya yakin orang tua pasti kan ngedoain yang baik-baik ya. Kamu akan jadi orang yang besar, gitu ya. Sukses, lebih dari saya, gitu kan. Begitu anaknya bertumbuh dan ternyata betul anaknya lebih dari bapaknya, bapaknya suka iri kadang-kadang. Enggak gitu Bapak Ibu ya, saya paling jahat kayaknya gitu ya. Orang tua iri sama anaknya dan akhirnya enggak sedikit yang akhirnya konflik terjadi hanya karena orang tua enggak senang anaknya lebih enak. Orang tua pengen anaknya juga menjalani kesusahan yang sama yang seperti mereka jalani dulu. Halo Bapak Ibu ya, kepada orang tua di tempat ini, kalau boleh menitipkan pesan, anak-anak kita enggak perlu melewati yang pernah kita lewati. Setuju enggak Bapak Ibu? Anak-anak kita harus melewati apa yang harus mereka lewati. Kalau ya, saya anak
anak kandung saya paling besar memang baru umur 9 tahun, 10 tahun ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pasti punya anak-anak yang jauh lebih tua dari saya. Tapi kepada anak-anak rohani yang saya ajar, saya selalu bilang begini, kalian gak perlu melewati yang saya lewati, kalian harus mulai dari yang sudah saya lewati. Gitu gak sih Bapak Ibu? Saya sudah nyampe sini, kalian harus mulai dari sini. Kalian ngapain ulang dari sana? Apa gunanya saya kalau kalian tetap harus ngulangin hal yang sama? Halo Bapak Ibu, maaf nih Pak, maaf. Ya udahlah, gak apa-apa, gak diundang lagi, gak apa-apa. Tapi kalau ada orang tua yang pengen ngajarinya, kamu mesti ngulangin dari sana, sama seperti Papa mulai. Itu berarti kita orang tua jadi gak berguna sebetulnya buat anak-anak kita. Kegunaan kita adalah mengantar mereka, kamu sekarang mulai dari sini ya. Kesalahan yang saya lakukan dulu, kamu cukup tahu dari cerita saya aja. Kamu harus bikin kesalahan yang baru, yang gak pernah saya lakukan.
Halo Bapak Ibu.
Kan seharusnya demikian. Kita mengantar, mempersiapkan, oke, cari titik ini buat kesalahan yang gak pernah saya lakukan. Nah, kamu mulai ke sana. Karena kalau yang belakang, kamu hanya cukup tahu dari saya aja. Kita mengantar mereka sampai di titik itu. Kita gak perlu iri kalau akhirnya melihat hal-hal seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau orang hatinya iri, urusannya pasti gak jauh. Perselisihan terus. Pasti. Gak lain, gak jauh, berselisih terus. Akhirnya kita jadi orang yang berselisih. Sama anak ribut, sama pasangan ribut, sama keluarga besar ribut, dan yang lain ribut, gak ada urusannya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya semua kita rindu masuk sorga nanti. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu kalau pengen tahu rasanya sorga gimana, rasanya neraka bagaimana, gampang, cek rumah kita aja. Pokoknya kalau rumah gak ada kasih, gak ada cinta, nah udah itu neraka tuh. Iya. Gambaran sorga atau neraka Tuhan udah kasih di bumi ini, di mana? Di rumah kita. Makanya kalau rumah kita, kita gak kasih celah buat setan ambil kesempatan di sana, pasti itu sorga yang ada di situ. Ayo Bapak Ibu, tadi pagi kita belajar sedikit tentang iri hati. Apa isi itu iri hati? Gampang aja. Mau gak kita belajar bisa seneng lihat orang lain seneng? Gitu. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Orang kalau iri gak bisa seneng lihat orang lain seneng. Mau gak kita belajar seneng ngelihat orang lain seneng? Gitu. Istri-istri, suami-suami, kalau emang pasangannya lagi seneng jangan diganggu. Yuk belajar seneng ngelihat orang lain seneng. Paling gak sederhananya begini, nahan komentar gitu. Nahan, tahan komentar. Ya, Bapak Ibu, ini jujur aja begitu ya, jujur aja. Kadangkala saya kalau beli baju sekarang udah menjadi trauma buat saya gitu ya. Contoh aja, saya sekarang kalau beli baju udah gak mau beli sendiri, udah ngomongnya sama istri saya, udah kamu aja yang beliin gitu ya. Kenapa? Kalau begitu dibilang, udah kamu beli sendiri, pilih sendiri. Setiap kali kita nih pamer di rumah ya, ini tadi baju yang saya pilih. Kan pasti kita pilih yang kita suka, betul gak Bapak Ibu ya? Ini baju yang saya pilih, ekspektasi kita apa? Bagus gitu kan, cocok. Tapi entah kenapa selera suami memang gak pernah nyambung dengan selera istri kadang-kadang begitu ya. Tiap kali ditunjukin gimana, bagus gak? Jawabannya pasti warnanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya memang sih, kayaknya kalau dibuka lemari saya baju warnanya gak jauh-jauh, biru abu-abu hitam, biru abu-abu hitam, gak jauh itu ya. Akhirnya ya udah sekarang udahlah kamu aja yang beliin gitu kan ya. Tapi saya belajar. Begitu istri saya yang nanya, gimana, bagus gak? Udah, jangan jawab yang lain, bagus. Bagus ya? Bagus. Boleh, boleh. Bapak-bapak udah belajar begitu aja. Salah jawab perkaranya panjang nanti. Pokoknya iya udah baguslah gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita punya banyak komentar gitu ya. Seingat saya baju warna begini udah ada 3, ada 4 gitu. Bagus, asal kamu suka, bagus sudah. Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita perlu juga belajar hal seperti itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Ikut seneng ngelihat orang lain seneng. Kita belajar untuk bisa masuk dalam kesenangan orang lain. Menahan komentar gitu loh, setuju gak Bapak Ibu ya? Jangan orang lain cerita baru apa kita nih kayak orang julid aja. Aduh sayang amat, duit dibuang-buang. Ya duit-duit dia kenapa kita yang sayang gitu loh. Gitu gak sih Bapak Ibu ya? Ada orang nih datang nih bawa mobil baru nih. Dia kan pasti kan pengen pengen gimana gitu kan. Dia beli mobil warna putih misal gitu ya. Baru ini kita dokumentarin. Kok belinya warna putih? Sayang bagusan hitam ya. Dia sukanya warna putih ya biarin aja. Gitu gak sih Bapak Ibu? Dia lagi seneng, jangan jadi rusak senengnya gara-gara hanya karena kita iri. Saya gak iri Pak, saya cuma ngomong gimana bagus ya. Nah itu tuh yang kita kurang sadar.
Halo Bapak Ibu, coba yuk mari kita belajar untuk agak sedikit nahan gitu.
Ketika mungkin situasinya orang itu lagi seneng, udah jangan diganggu, ikut seneng dulu aja. Nanti setelah itu mulai berangsur, senengnya mulai hilang dan dia mulai nanya, baru kita memberikan pendapat kita. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Contoh nih, contoh lagi ya. Orang baru renovasi rumah, misal gitu kan ya. Dia baru renovasi rumah, terus biasa abis itu apa? Syukuran kan? Abis itu syukuran, kita datang.
Ya kita datang biasanya tuh mulai lihat-lihat. Ini kok begini sih, ini kenapa begini, ini bagusnya begini.
Wah itu orang dari pengen syukuran jadi wah udah udah bete duluan begitu kan ya.
Jangan sampai orang pengen bersyukur gara-gara kita datang gak jadi bersyukur gitu dia. Setelah dia lihat iya ya jelek ya jelek ya jelek ya jelek ya. Jadi gak nikmatin itu rumah. Padahal kita cuma datang terus pergi.
Bilang kanan kiri kurang ajar kalau yang begitu ya. Halo Bapak Ibu gitu kan ya.
Kita belajar dari mana kita bilang jangan jadi manusia duniawi yang urusannya selalu iri hati dan perselisihan. Yuk belajar coba ikut seneng dulu dengan apa yang orang lain lagi happy dan lagi senang. Saya percaya itu akan membuat hubungan tuh akan makin erat dan justru makin terjalin. Sampai sini bisa ikutin ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan semua pengennya ribut. Perselisihan terus. Jangan-jangan. Yuk kita lihat satu ayat dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37 Alkitab berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai.
Ayo. Tanya kanan kiri, kamu suka ribut atau suka damai?
Sedangkan kita bilang kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi Bapak Ibu Alkitab nggak ngasih tahu ini yang terbaik, itu yang terbaik, ini yang seharusnya, itu nggak seharusnya. Satu, damai.
Halo Bapak Ibu.
Berarti kan gini, kepada orang yang sukanya berselisih terus, nyari ribut terus, bikin urusan terus, ada masa depan gak?
Gak ada.
Masa depan hanya ada pada orang-orang yang sukanya damai.
Bahkan Bapak Ibu, saya mempercaya begini.
Mungkin kita sekarang sudah di umur yang dikatakan lanjut. Apa sih masa depan saya? Saya mau udah tinggal ya pensiun, selesai. Pak, Bu, tapi tidak. Justru buat Anda yang umurnya lanjut, buat Anda yang usianya lanjut, Anda justru punya beban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan itu mungkin gini, itu puncak daripada kehidupan Anda. Karena begini, masa depan keturunan anak cucu kita, itu Tuhan pun taruhkan di tangan kita. Tapi bukan pada nasihat, teguran, ajaran, bukan pada yang tadi itu. Apa yang kita lepaskan? Damai bukan?
Halo. Agak serem ya khotbah siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, entah kenapa ya, Bapak Ibu pasti gak setuju sama saya. Pastilah, saya sudah pastikan itu. Tapi entah kenapa, seseorang makin tua, makin berumur, sedikit yang makin sukanya damai sedikit. Tuh kan, diam semuanya.
Iya, banyaknya entah kenapa ya itu ya, sukanya komplain, sukanya komentar, sukanya kritik, sukanya enggak happy aja gitu. Dan Bapak Ibu mungkin kita pikir ini biasa, Bapak Ibu ternyata ini bukan biasa. Ini menjadi biasa karena kita melihat kanan kiri kita semuanya sama. Padahal ini sesuatu yang seharusnya kita ubah.
Ini sesuatu yang seharusnya enggak boleh dibiasakan ada dalam kehidupan kita. Ah, oke. Okay. Saya kayaknya mau minta tolong kok, boleh. Nah, langsung main ya kok ya. Ini agak tegang soalnya ini siang ini. Sebetulnya kita enggak boleh terbiasa dengan hal itu, Bapak Ibu. Kita enggak boleh terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Saya jujur, saya sangat baru dimelekan beberapa waktu ini. Belum lama saya melayani kedukaan. Kedukaan seorang oma. Usianya sudah 83 tahun. Jadi anaknya aja yang paling tua tuh udah umur 50, hampir 60. Dan ketika oma ini meninggal, sebuah pemandangan yang saya jarang temukan. Buat saya sangat jarang menemukan. Dimana 6 anaknya itu nangis sedih semuanya. Bahkan sampai anak yang paling tua udah usia hampir 60, ya mamanya umur 83 itu masih di peti mati nangis begitu rupa sampai ngomong, Tuhan, setengah umur saya Tuhan, saya kasih Tuhan, tukar mama saya bangun lagi, segitunya. Semua 6 anaknya, bahkan sampai menantunya nangis, sampai cucunya semua. Buat saya itu pemandangan yang jarang. Setuju gak Bapak Ibu? Karena yang lebih sering saya lihat, kalau udah usia lanjut seperti itu, terus anak-anaknya juga udah dewasa, terus ya udah meninggal, sakit apa ya. Tapi udah gak ada hati yang kayaknya tuh sayang banget, terikat banget, udah gak ada. Betul gak Bapak Ibu? Malah kadang-kadang ditungguin malah kadang-kadang. Udah ditungguin, jadi berasa banget begitu meninggal tuh ya, kayak ah beban saya lepas gitu ya, ya beban saya udah enak ya, kayaknya memang saya paling jahat deh kayaknya gitu. Saya sangat jarang nemuin yang sampai tuh betul-betul gak mau kehilangan begitu, jarang. Tapi kemudian saya berpikir, bukankah ini yang harusnya normal terjadi? Kasih yang tetap terjaga, mau sampai tua, mau sampai umur kapan, tetap, bukankah ini yang harusnya terjadi? Setuju gak Bapak Ibu? Kalau boleh Bapak Ibu, hari ini kita membayangkan kematian kita. Kita ingin kematian yang kayak gimana? Tentunya kita ingin kematian yang ditangisi banyak orang, setuju gak Bapak Ibu? Kita ingin anak-anak kita semuanya kan, mereka betul-betul merasa bahwa aduh, gak ada kita tuh kehilangan banget gitu. Jangan-jangan anak-anak kita gak ada kita malah bersyukur banget. Wah gawat itu. Ah, akhirnya meninggal juga. Capek gue ada bawel, ngomong, ngomel, terus rese, ngomel, marah.
Bapak Ibu, saya mempercayai ketika kita hidup suka damai, entah apapun yang menjadi argumentasi, tapi begini, Tuhan janji akan ada masa depan. Ternyata bahkan saya mempercayai, kalau pun kita berkata begitu, tapi saya mesti terus nasihatin anak saya. Iya, tapi kalau karena nasihat jadi tidak ada damai, gak ada masa depan. Bapak Ibu yang orang tua, toh kita gak akan pernah bisa mengubah dan menjamin apa-apa untuk anak-anak kita. Anak-anak kita semuanya kan Tuhan yang jamin. Setuju gak Bapak Ibu? Tugas kita, saya rasa ini yang kita bilang, berikan damai kepada mereka. Jadikan mereka punya situasi yang seperti ini. Nah, mari coba kita lihat beberapa ayat Alkitab lah mengenai hal itu ya Bapak Ibu ya. Efesus 6 ayat yang keempat, Alkitab berkata, dan kamu bapak-bapak. Meskipun ayat yang kedua itu muncul perintah untuk anak kan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini sebuah perintah yang penting supaya kau bahagia dan panjang umurmu di bumi. Tapi kemudian ayat keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah biasanya kita orang tua berpegang pada apa? Saya harus didik, saya harus ajar anak-anak saya harus nasihati mereka. Kita lupa kalimat pertamanya, jangan bangkitkan amarah. Sebetulnya kan itu tuh, kita gak boleh lupa. Ketika sesuatu pada akhirnya membuat semua jadi marah, lebih baik kita pikir ulang, Nah, terjemahan yang lain, Bapak Ibu izinkan saya membacakan terjemahan yang lain dari ayat ini. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Itu yang kita bilang. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Itu yang pertama dulu. Jadi didikan dan nasihat itu bukan cari-cari kesalahan, Bapak Ibu. Itu enggak pada area kesalahan, tapi pada area arah kehidupan. Nah, coba-coba. Terjemahan yang lain lagi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Itu dulu nasihat firman Tuhannya tuh. Jangan sakiti dan lukai hati mereka lebih dahulu. Oke, mungkin satu ayat lagi boleh kita lihat. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi semua hal yang baik, Bapak Ibu ya, semua kita kan bilang begini, tapi semua saya lakukan atas dasar kebaikan. Iya, semua dasar kebaikan, tapi kita harus ingat batasnya ini. Ketika itu sudah melukai, itu gak jadi sepadan lagi, Pak, Bu. Gak sepadan lagi. Semua nasihat, semua teguran, semua perkataan baik, ketika melukai, itu gak sepadan lagi. Halo Bapak Ibu, gak sepadan dengan Anda kehilangan anak Anda, gak sepadan dengan Anda kehilangan pasangan Anda, gak sepadan dengan Anda kehilangan keluarga Anda, gak sepadan. Jadi menurut saya dari dua ayat ini, ketika kita tahu itu hanya akan membuat gusar, membuat marah, melukai, lebih bijaksana kita tahan lebih dulu, kita keluarkan yang tadi dulu. Siapa suka damai akan ada masa depan. Damai dulu. Halo Bapak Ibu. Damai dulu. Ya saya hanya berusaha nurut sama Tuhan. Saya juga gak tahu kenapa disuruh khotbahnya ini ya. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Biar ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Dan kadang-kadang mungkin kita bilangnya begini, ya tapi anak juga mesti dong bakti nurut sama orang tua. Iya Pak, tapi itu semua harus dari atas ke bawah, saya rasa. Harus dari atas ke bawah. Bapak, ibu, orang tua, mau gak lebih dahulu memulai hal itu? Kita gak bisa nuntut anak-anak untuk hormat duluan sama kita. Kita harus menjadi orang tua yang lebih dahulu menyayangi mereka. Kenapa anak-anak pada akhirnya gak mau mendengarkan apa perkataan kita lagi? Karena kita hanya bisa muncul dan ngomong. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat psikologi anak ya, anak dari bayinya, bahkan sampai usia mereka remaja, yang mereka lihat tuh gambar. Gambar. Mereka tidak menerima informasi dari telinga mereka, mereka menyerap informasi dari mata mereka, apa yang mereka lihat. Pertanyaannya, pada masa-masa itu, apakah kita sudah lebih dulu hadir untuk mereka enggak? Kasih gambar yang bagus buat mereka enggak? Saya tidak mau menghakimi, tidak Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang tua tidak. Saya tinggal bersama dengan hampir 30 anak-anak yang rusak. Rusak dari rumahnya. Karena apa? Karena orang tua enggak pernah hadir jadi gambar buat mereka. Yang satu kerja, yang satu sibuk ini, itu, yang ada mereka cuma disuruh diem. Kalau gak bisa diem dimarahin gitu kan. Kok bisa diem gak sih? Bisa nurut gak sih? Bisa jangan ini gak sih? Setiap kali ketemu marah, 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 marah. Itu yang mereka lihat. Ya jelas mereka gak akan pernah mendengarkan kita. Karena kita gak pernah memberi gambar buat mereka. Tapi kemudian Bapak Ibu, apakah semuanya terlambat? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Izinkan saya dengan amat sangat rendah hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau bilang, wah ini anak yang di depan curhat dia, terserahlah. Bapak Ibu, demi generasi yang akan datang, demi anak-anak Bapak Ibu semuanya, kalau boleh izinkan saya menjadi perwakilan dari generasi yang akan datang, anak-anak Bapak Ibu, boleh enggak kita belajar dua hal ini Bapak Ibu? Dua hal aja. Dua. Yang satu, pertama, mau enggak kita belajar mulai kasih apresiasi. Jadi orang yang suka memberikan apresiasi. Kita minta yuk Tuhan mengubahkan, biarlah lidah bibir kita yang keluar adalah kata-kata yang manis. Kasih pujian. Suami rajinlah memuji istrimu. Istri rajin puji suaminya. Orang tua rajin puji anaknya. Halo. Orang tua rajin puji menantunya. Nah, lu. Bapak Ibu yang punya mertua, saya mau nanya begini. Kita dipuji orang tua kita senang, betul enggak? Betul ya? Kalau kita dipuji sama mertua kita, itu levelnya di atas orang tua kandung kita. Betul enggak, Bapak? Enggak ya, enggak gitu ya. Itu level lain lagi. Mungkin ada di antara kita yang gini, ah, saya aja enggak pernah dipuji orang tua saya. Saya aja enggak pernah dipuji mertua saya. Ya udah, Pak Bu. Jangan dendamnya diturunin ke anak dong. Jangan iri sama anak dong. Harusnya kita belajar begini. Tuhan, mulai sekarang itu berhenti di saya. Saya akan ke bawah saya lain. Anak saya udah gede, Pak. Dia udah tua juga. Seorang anak tetaplah anak sampai kapan. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Seseorang yang sudah berusia lanjut pun, dia tetap seorang anak. Tapi pertanyaan begini, orang tuanya mau gak jadi orang tua yang baik? Bapak Ibu, yuk lewat didikan, nasihat, teguran. Tapi kadang-kadang ini kita lupa kan, memberi apresiasi buat anak. Anak saya udah kawin, Pak, it's okay. Datangi mereka, sesekali tepuk pundak mereka. Bilang, kamu suami yang baik, kamu istri yang baik, makasih ya kamu jadi menantu yang baik. Mereka tetap perlu pujian dari kita, dari orang tua kandung mereka sendiri. Gak peduli seberapa tua pun mereka. Kenapa sekarang makanya mungkin hubungan kita putus? Karena mereka gak pernah dapat itu dari kita. Yang ada kurang terus, salah lagi. Halo Bapak Ibu, kok sedihin lagi? Ini terakhir, ini lebih, mau lebih sedih lagi. Bapak Ibu, satu tadi, kasih apresiasi. Yang kedua, kapan terakhir kita bilang sayang sama anak-anak kita? Mungkin kalau yang saya lihat ada di usia-usia masih seumuran saya, kita udah mulai agak berubah ya. Kita ke anak kita tuh rajin peluk, rajin bilang I love you, rajin bilang papa sayang sama kamu, papi sayang sama kamu. Kita udah mulai agak lain. Tapi kepada yang mungkin usianya di atas saya, yang mungkin anaknya udah seusia saya lah, gitu lah ya. Kapan terakhir Anda bilang sayang sama anak Anda? Pak, geli Pak, anak saya udah gede. Anak tetap anak sampai dia umur kapan? Bapak Ibu, yuk. Kalau Anda mau menurunkan masa depan buat keluarga besar Anda, kita harus mau ada di jalan ini. Jalan suka damai. Dan orang yang suka damai, itu latihannya mungkin sederhana. Satu, dari lidah bibir mulut kita keluar apresiasi. Kedua, dari lidah bibir mulut kita keluar perkataan sayang. Halo Bapak Ibu, meskipun anak Anda sudah besar, sudah dewasa, kalau boleh Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberi kesempatan kita bisa bilang papa sayang sama kamu. Dan sama, apalagi kalau Anda punya menantu. Wah, kita ini disayang orang tua kandung kita seneng. Dibilang sayang sama mertua kita, wah itu happy-nya lebih besar lagi. Betul gak? Yang istri-istri betul gak?
Sederhana ya Bapak Ibu ya. Tapi mau gak kita melakukannya? Saya percaya kalau kita melakukannya, itu akan mengubah banyak hal dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Apaan sih Pak? Nanti Pak kalau saya ngomong sama anak saya sayang sama kamu. Anak saya pasti bilang, apa-apaan sih Pak? Ya udah gak apa-apa. Tapi percayalah waktu dia, apa-apa. Dalam hatinya itu masuk. Dalam hatinya itu masuk. Itu masuk. Dan makin sering saudara ngomong kayak begitu, saudara akan melihat betapa perubahan besar terjadi. Satu, ngomong apresiasi. Dua, ngomong sayang. Yang terakhir boleh Bapak Ibu? Boleh yang terakhir? Kapan terakhir Anda memeluk erat anak Anda?
Pak, jalan. Mah. Dari mana ini? Biar terserah. Saya nggak bisa paksa. Saya hanya mengajak, hanya memberitahu dari siang saya lihat generasi ini perlu itu. Meskipun nanti apaan sih Pak? Ya sekali. Tapi nanti 2, 3, 4, 5 itu akan beda. Dan Pak, Bu, Bapak, Ibu, ya, ujungnya nanti yang paling bahagia itu Anda. Itu kita. Anda yang pasti paling bahagia. Mungkin di awal-awal Anda yang harus berkorban. Sini dulu, peluk dulu. Papa sayang sama kamu. Mama sayang sama kamu. Hati-hati di jalan ya. Tapi nanti mereka yang akan langsung memeluk kita lebih dulu. Ujungnya nanti kita yang pasti akan jauh lebih bahagia. Meskipun nanti waktu kita mati kita udah gak tahu lagi, tapi saya yakin dan percaya itu akan terlihat jelas. Anak-anak ini setua apapun mereka, mereka akan tetap merasa seperti anak kecil yang kehilangan mamahnya atau papahnya. Itu pasti. Bapak Ibu yang satu, yang saya percaya, saya aja hamba Tuhan melihat kedukaan kemarin, saya terberkati, saya terjamah, saya juga bilangin Tuhan, saya mau punya rumah tangga keluarga kayak begitu, dan banyak rumah tangga lain juga terberkati. Saya yakin kalau kita mulai sebuah kegerakan ini, Bapak Ibu, matinya kita nanti pun kita akan memberkati banyak rumah tangga dan keluarga lain. Ketika orang melihat, cih bisa ya, itu keluarga akur segitunya, itu keluarga sedih sampai sebegitunya, bisa ya, bisa. Asal kita mau mulai dari sekarang. Saya yakin sejauh apapun anak kita bisa dekat lagi, bisa pulang lagi. Tapi mau gak kita mulai? Yuk biar Tuhan nanti kasih kesempatan. Rajin kasih apresiasi, rajin bilang sayang, tambah peluk dengan erat. Peruk dengan dekat. Bapak Ibu tahu ya, bukan cuma yang rangkul-rangkul ya. Betul-betul dipeluk. Didekap erat dan bilang tadi. Dan biarlah Tuhan membawa pemulihan buat banyak keluarga. Haleluya. Selesai. Yuk tutup mata kita semua. Terima kasih.